Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, премиерот на Викторија, Дениел Ендрус, изјави дека Мелбурн е на пат да ги намали ограничувањата поради коронавирусот следната недела. Сојузната влада застана во одбрана на можноста за намалување на персоналните даноци во сојузниот буџет, што треба да биде донесен следниот месец. Македонскиот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров денеска патува во прва работна посета на Брисел по формирањето на новата влада. И Грција и Турција блиску до обновување на разговорите за решавање на нивните долготрајни поморски спорови. Премиерот на Викторија, Дениел Ендрус, изјави дека Мелбурн е на пат да ги намали ограничувањата поради коронавирусот следната недела. Викторија денеска регистрира 28 ново заразени со коронавирус и уште 3 смртни случаи од COVID-19. Иако тоа е зголемување во споредба со 11 нови случаи регистрирани во државата вчера, просечниот 14-дневен просек на нови случаи во Мелбурн падна на 32,8, за што викторискиот премиер потврди дека е доволно низок просек за да може ограничувањата да се олабават. Господин Ендрус вели дека сите дополнителни случаи на COVID-19, откриени како резултат на големиот број тестирања, нема да го одложат ублажувањето на ограничувањата. Но она што може да доведе до одложување е ако нема доволно луѓе кои се подвргнуваат на тестирањето и ако не се дојде до заклучок дека резултатите од тестовите се веродостојна слика за присуство на вирусот во државата.
Extra positive cases because of a higher testing rate will not hold us back from taking safe and steady next steps. What could hold us back is if we don't have enough people coming forward and getting tested and we don't think the test results are an accurate picture of how much virus is out there.
Денешните три смртни случаи се поврзани со старски домови. Станува збор за жени на возраст од 70, 90 и 1 на 100 години. Бројот на починати од коронавирус во Викторија сега е 766, а на ниво на Австралија 854. Сојузната влада застана во одбрана на можноста за намалување на даноците во сојузниот буџет, што треба да биде донесен следниот месец. Владата размислува намалувањето на персоналниот данок на доход предвидено за 2022 и 2024 година да го вклучи во сојузниот буџет оваа година. Во меѓувреме започна и рекламна кампања, поддржана од 40 истакнати австралици против намалувањето на даноците, тврдејќи дека тие нема да обезбедат стимул што и треба на економијата за закрепне од економската криза предизвикана од коронавирусот. Но министерот за финансии Матијас Корман за телевизискиот канал 7 изјави дека намалувањето на даноците ќе помогне во закрепнување на економијата со тоа што, како што појасни, луѓето со повеќе пари ќе трошат повеќе, оставајќи им на бизнисите исто така повеќе пари што ќе можат да ги инвестираат во идни бизнис сделки.
People with more of their own money means they'll spend more, leaving business with more of the money they generate means they'll invest more in their future success. We want to ensure that we have the strongest possible economic and jobs recovery.
Замени гувернерот на Резервната банка можно е денеска да посочи дали Централната банка има намера да преземе дополнителни активности во врска со каматните стапки. Гај Дебел ќе се обрати на конференција на Австралиската индустријска група за австралиската економија и монетарната политика. На последниот состанок на одборот на Централната банка беше посочено дека се разгледуваат понатамошни активности за каматните стапки, што може да го подржат закрепнувањето на австралиската економија од кризата предизвикана од коронавирусот. Има спекулации дека Резервната банка може да ја намали официјалната каматна стапка кога ќе се состане следниот пат на 6 октомври. Стапката во моментов е на рекордно ниско ниво од 0,25%. Тасманиските власти велат дека влажното и тмурно време денеска ќе им помогне додека се обидуваат да спасуваат заглавени китови. Околу 270 пилот китови се заглавени на две песочни места во пристаништето Мекуори, во близина на Страхан, на западниот брег на Тасманија. Околу 1/3 од китовите угинале. Тоа е најголемото масовно заглавување на китови во Тасманија во последните 10 години. Биологот за дивина доктор Крис Карлион вели дека властите ќе им помогнат на неколку китови со вода под нив за да можат повторно да запловат, а потоа ќе го проценат нивното однесување за да утврдат што да направат понатаму.
So this entire operation, a lot of it depends on how these animals respond once they've got water underneath them and are free floating. So that's the first step, get a few animals off, assess behaviour, and that will determine where we go to from here.
Околу 60 лица се дел од таа спасувачка акција. Светската здравствена организација и нејзините партнери велат дека земјите со повеќе од 60% од светската популација се потпишале на нејзината иницијатива за купување вакцини за коронавирус. Сепак милиарди долари и натаму се потребни за плаќање на вакцините. Генералниот директор на организацијата Тедрос Аданом Гебриезус вели дека целта е да се обезбедат 2 милиарди дози на вакцини против COVID-19 до крајот на следната година. Главен извршен директор на Коалицијата за епидемиска подготвеност и иновације е доктор Ричард Хачет. Тој нагласува дека е од огромна важност спасувачката вакцина да се споделува на глобално ниво, наместо да се применува пристап за одредена земја. Човештвото никогаш порано не го сторило тоа со ниту една нова спасувачка медицинска технологија или интервенција. Ние сме на пат да поставиме многу важен преседан за светот, доктор Хачет.
COVID-19 cannot be beaten one country at a time. We must be able to share life-saving vaccines globally at the same time. Humankind has never done this before with any new life-saving medical technology or intervention. We are on our way to setting a very important precedent for the world.
Македонскиот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров денеска патува во прва работна посета на Брисел по формирањето на новата влада. Најавени се средби со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј со подпредседателот на Европската комисија Маргаритис Схинас. Димитров ќе се сретне и со министерот за Европа на Германија Михаел Рот. Оваа посета се случува во момент кога се носат клучни одлуки во однос на дефинирање на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција со Европската Унија. Паралелно со овие активности, македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи најави засилена комуникација меѓу Софија и Скопје на највисоко ниво за да се надминат разликите. Тој е оптимист дека Бугарија нема да го блокира европскиот пат на Македонија и покрај уценувачкиот меморандум. За документот со кој Бугарија тврди дека македонската нација е измислена од Тито, а македонскиот јазик е диалект на бугарскиот, од Брисел нема коментари. Таму се дебатира за предлог преговарачката рамка, која треба да биде усвоена на почетокот на октомври. За сега став има само од германската амбасадорка во Македонија, Холштайн, која рече дека билатералните проблеми треба да се решаваат меѓусебно, а преговорите со Европската Унија да почнат до крајот на годината. Централниот комитет на ВМРО-ДПМН вчера вечер одржа заседание на кое беше изгласан нов состав на извршниот комитет на партијата. Игор Јанушев, еден од најблиските соработници на Христијан Мицковски, веќе нема да биде генерален секретар на партијата, иако останува член на извршниот комитет. Партискиот лидер Христијан Мицковски им предложил на членовите свикување вореден конгрес, но ваквиот предлог бил одбиен од највисокото тело меѓу два конгреси, а тоа е Централниот комитет.
Јас не бегам од моите принципи и затоа, иако до денешен ден не беше поднесена никаква иницијатива за вореден конгрес, од страна на оние кои водат хајка врз мене, а целта е ВМРО-ДПМН, само така, служејќи му на зајев, јас, на собствено дварење, поднесов предлог за свикување на вореден конгрес, на кој што јас нема да се кандидирам. Централниот комитет, надвор од моето присуство, откако ја напуштив салата на која што се одржуваше седницата на самиот Централен комитет, ја одби едногласно.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Грција и Турција се блиско до обновување на разговорите за решавање на нивните долготрајни поморски спорови. Грчки официјален представник ја потврди веста. Тој исто така рече дека државниот секретар на Соединетите Американски држави, Майк Помпео, ќе ја посети Грција за да се состане со грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за да разговара за спорот. Господин Помпео неодамна го посети Кипар за да разговара за прашање поврзани со Турција. Грција и Турција во моментов се во тензични односи во врска со експлоатацијата на одјалиште на природен газ во источниот дел на Средоземното море. Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган вели дека Турција е подготвена да разговара за спорот со Грција, се додека Грција е разумна и праведна по ова прашање.
Биз ортада diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz.
We believe that there is no issue that cannot be resolved through dialogue, negotiation, and agreement. Of course, this approach is valid on condition that they come in front of us with proposals that fit fairness and reality. Otherwise, we could not evade any fight.
Генералното собрание на Обединетите нации усвои декларација за одбележување на 75 годишнината од постоењето на организацијата. Поставена по Втората светска војна, Организацијата на Обединетите нации честопати е критикувана дека е неефикасна. Но портпаролот на организацијата Брендан Варма вели дека она за што се залага организацијата и потребите на земјите за соработка никогаш не било порелевантно. Декларацијата наведува дека нашиот свет се уште не е свет каков што предвидоа нашите основачи пред 75 години, вели господин Варма, и додава дека светот е преплавен со нееднаквост, сиромаштија, глад, вооружени конфликти, тероризам, несигурност, климатски промени и пандемии. Нашите предизвици се меѓусебно поврзани и може да се решат само преку засилен мултилатерализам, вели портпаролот на Обединетите нации Брендан Варма.
The urgency for all countries to come together to fulfill the promise of the nations united has rarely been greater. The declaration also states our world is not yet the world that our founders envisaged 75 years ago. It is plagued by growing inequality, poverty, hunger, armed conflicts, terrorism, insecurity, climate change, and pandemics. Our challenges are interconnected and can only be addressed through reinvigorated multilateralism.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,39 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Еве онаку стои временската прогноза за главните градови за утре, среда 23 септември, Перт сончево, максимална 26 степени, Аделаид повремени слаби врнежи 16, слично и за вас во Мелбурн со максимална до 15, Хобарт врнежливо 16, Камбера сончево 24, претежно сончево се прогнозира за Сиднеј максимална 27, Брисбен услови за дожд 29, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс сончево со максимално до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.